Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 28. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Prvu dozu vakcine protiv humanog papiloma virusa HPV, mjesec od početka vakcinacije, u Crnoj Gori primilo 550 djevojčica. Ukrajina šalje dodatne snage u Herson. Borbe se intenziviraju. Evropska unija poziva da se ne politizuju zvanične posjete između Srbije i Kosova. Deeskalacija tenzija je ključan zadatak, poručio Vučić. Sjeverna Koreja ispalila dvije balističke rakete, stigle oštre osude Seula. U ovoj emisiji poslušajte i šta kaže predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević o navodnim planovima Sava Kentere, bivšeg čelnika AMB-a.
I kako bi mogli da otpočnete akciju moga hapšenja i naravno hapšenja Andrije Mandića pred lokalne izbore.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvu dozu vakcine protiv humanog papiloma virusa HPV mjesec od početka vakcinacije primilo je 550 djevojčica od 9 godina, što je oko 11% ciljne grupe, rekao je dr. Milko Joksimović, epidemiolog Instituta za javno zdravlje. Vakcinacija HPV vakcinom u Crnoj Gori počela je 26. septembra. Joksimović je zadovoljan rezultatima. 550 djevojčica znači negdje oko 11% ciljne grupe samo za mjesec, a vakcinacija je redovna, tako da će se raditi cijele godine. Ukoliko bi se nastavio taj trend, to bi bilo izuzetno dobro, rekao je Joksimović u emisiji Dobro jutro, Crna Gora. Najviše vakcinisanih je, kako je kazao, u Kolašinu, Berenama, Rožejama i u određenim dijelovima na primorju. Ukoliko što prije ne budu bila riješena pitanja u vezi sa reformom crnogorskog sudstva, politički subjekti će biti jedini odgovorni zbog inhibiranja funkcionisanja pravnog i političkog sistema Crne Gore i njenog puta ka Evropskoj uniji, smatraju u Građanskoj alijansi. Estene vladine organizacije povodom 29. oktobra, Dana crnogorskog sudstva, pozvali su političke subjekte da hitno otvore dijalog i izvrše neophodne reforme u pravosuđu. U saopštenju Građanske alijanse ističe se da je Crna Gora jedina država u Evropi koja nema funkcionalan ustavni sud. Vijesti iz svijeta. Ukrajinska vojska navodi da Rusija gomila trupe na desnoj obali rijeke Dnjepar, kako se obje strane spremaju za bitku za grad Herson na jugu Ukrajine. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio 28. oktobra da je Moskva poslala oko 1000 nedavno mobilisanih vojnika kako bi nadoknadila gubitke koje su pretrpjeli od ukrajinske ofanzive u oblasti Herson. Komanda ruskih okupacionih snaga, kako bi izbjegla paniku među ljudstvom, svim sredstvima pokušava da sakrije stvarne gubitke vojnika. Na desnoj obali privremeno okupirane teritorije oblasti Herson došlo je do jačanja neprijateljskih trupa sa mobilisanih oko 1000, navodi se u saopštenju generalštaba. Zvaničnici Evropske unije pozvali su Beograd i Prištinu da sve nesuglasice riješe u okviru dijaloga, kao i da oko pitanja zvaničnih posjeta koriste kanale oficira za vezu. Zvanične posjete igraju važnu ulogu u unapređenju normalizacije odnosa i razumijevanja između strana i ne treba ih politizovati, kazao je portparol Evropske unije Petar Stano. Reakcija iz Brisela dolazi dan nakon što je policija Srbije zabranila potpredsjedniku vlade Kosova Besniku Bislimiju posjetu Beogradu. Bislimi u četvrtak putovao za Beograd kako bi učestvovao na dva okrugla stola, čija je tema između ostalog bio dijalog Kosovo-Srbija. A Sjeverna Koreja je danas ispalila dvije balističke rakete kratkog dometa ka moru, prenosi Associated Press. Riječ je o prvom lansiranju balističkog oružja u dvije nedelje, nakon što je američka vojska upozorila Sjevernu Koreju da će upotreba nuklearnog oružja dovesti do ukidanja tog režima. Vojska Južne Koreje detektovala dva lansiranja iz istočnog priobalnog područja Tangchun na sjeveru, navodi se u saopštenju zajedničkog štaba Seula. Kako je saopšteno, obje rakete su preletjele razdaljinu od oko 230 km na maksimalnoj visini od 24 km. U saopštenju se navodi da Južna Koreja oštro osuđuje lansiranje, ocijenivši da je riječ o ozbiljnoj provokaciji koja podriva regionalni mir i krši rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koje zabranjuju bilo kakve balističke aktivnosti Sjeverne Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik odbora za bezbjednost Milan Knežević optužuje smijenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru da je planirao njegovo i hapšenje drugog lidera proruskog demokratskog fronta Andrije Mandića te sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali i premijera Dritana Abazovića, Knežević je na sjednici odbora koji raspravlja o situaciji u bezbjednosnom sektoru optužio Kenteru da je jedan od tvoraca plana koji je trebalo da posluži za politički obračun sa Srbima u Crnoj Gori. Prilog Lele Šćepanović.
Pred odborom za bezbjednost i odbranu nastavljeno je kontrolno saslušanje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i čelnika sektora bezbjednosti povodom stanja u tom sektoru. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Demokratskog fronta je najavio da će podnijeti krivične prijave protiv nedavno smijenjenog šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere i ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića zbog, kako je rekao, lažnih optužbi da su lider DF-a Andrija Mandić i on agenti srpske ili ruske obavještajne službe, što je, kako tvrdi Knežević, trebalo da bude osnov za njihovo hapšenje.
Zbog ovih formulacija, jer ste vi željeli da preko Jelene Maraš, rušeći naravno Dritana Abazovića, predstavite da sam ja infiltrirao ruskog i srpskog agenta u Vijeću za nacionalnu bezbjednost i kako bi mogli da otpočnete akciju moga hapšenja i naravno hapšenja Andrije Mandića pred lokalne izbore.
Knežević je na sjednici poručio da ukoliko neko pokrene, kako je rekao, njegovo nezakonito hapšenje, da će svim sredstvima braniti sebe i svoju porodicu. On je ustvrdio da je Agencija za nacionalnu bezbjednost planirala i hapšenje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, pokazujući objavljeni dokument Uloga Rusije na Balkanu, koji je, kako je rekao Knežević, pisao Kentera, ocijenio je da je taj dokument bio platforma za, kako je rekao, lov na Srbe.
Ono što je problematično, i to želim da zna čitava Crna Gora, ova gospoda iz bivšeg rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost su obmanuli zapadne partnere i oni su u kumbul stavili i Srbe, i Ruse, i predstavnike političkih Srba, političke predstavnike Srba u Crnoj Gori, političke organizacije i političke partije i dobili saglasnost da se akcija nastavi. I akcija je u toku. I nisam ja uzalud upozoravao da je ovdje planirano hapšenje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali i da je planirano hapšenje i Andrije Mandića i mene pod tim da se bore protiv ruskog malignog uticaja. Ponavljam još jednom, ovakve zloupotrebe koje su se desile u Agenciji za nacionalnu bezbjednost ne mogu da prođu bez adekvatne krivično-pravne odgovornosti ljudi koji su učestvovali u tome. I ja se neću na tome zustaviti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je na sjednici da je jedan dio podataka koje je iznio Knežević tačan i da je sve zapravo imalo veze sa nedavno održanim lokalnim izborima u nedjelju 23. oktobra, ali i zbog, kako tvrdi premijer, obračuna premijera i vlade sa švercom cigareta.
I sa sjednicom, famoznom sjednicom koja se održala 19. augusta ovdje u Skupštini Crne Gore. Kada sam ja, između ostalog imenom i prezimenom, targetovao ljude i firme koje u kontinuitetu vrše šverc cigareta preko teritorije Crne Gore. To su firme koje su vama bliske, finansijeri Demokratske partije socijalista, ljudi bliski Demokratskoj partiji socijalista i ljudi koji se kriju iza lažnih Twitter naloga. I sad ću odmah ponoviti imena i prezimena. Zoran Lazović, Ranko Ubović, Aco Mijajlović.
Abazović je govorio i šta je po njegovom tumačenju bila ideja.
Trebalo je da se diskredituje premijer. Da se kaže da između ostalog premijer ne samo da je pokrovitelj šverca u Crnoj Gori, ne samo da je kriminalizovan, jer na to neko nasjedne, neko ne nasjedne, nego da se nadopuni priča da je to zapravo stvaranje ruskog uticaja u Crnoj Gori. Tako da čitava akcija je vrlo dobro smišljena po meni, ali to ne prolazi, upamtite.
Dodajmo da sjednici danas nije prisustvovao bivši ministar odbrane Raško Konjević, a do slanja ovog izvještaja riječ nije dobio Savo Kentera iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da je najviše glasova za predsjednika Republike Srpske osvojio Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata. To je potvrđeno nakon ponovnog brojanja u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Članovi izborne komisije istakli su da nije bilo osnova za ponavljanje izbora za bilo koji nivo. Izvještava Meliha Kešmer.
Izvještaj o rezultatima ponovljenog brojanja glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske usvojili su članovi Centralne izborne komisije sa 6 glasova za i 1 protiv, čime su poznati utvrđeni rezultati i za ovaj nivo. govori predsjednik CIK-a Suadar Nautović.
U odnosu na rezultate prije donošenja naredbe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 10.10.2022. godine, kontrola ponovnog brojanja u glavnom centru za brojanje je potvrdila sljedeće. Da je kandidat Milorad Dodik iz reda srpskog naroda, koji je bio u vodstvu 10.10.2022. godine, ostao i dalje sa najvećim brojem osvojenih glasova.
Protiv usvajanja izvještaja bila je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina zbog, kako je navela, brojnih nedostataka u izvještaju.
Je bila da se tačno utvrde rezultati glasanja za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, cijeneći da svi oni koji govore da su pokradeni nakon ponovnog kontrolnog brojanja trebaju priznati svoj izborni poraz, čestitati pobjedniku izbora. Mislim da apsolutno ne postoji nikakva dilema kada je u pitanju predsjednik Republike Srpske. Dakle, u tom smislu je utvrđen rezultat. Prema ovim utvrđenim rezultatima to je gospodin Milorad Dodik i mislim da njemu treba, iako smo bili izloženi brojnim napadima, pa evo ja lično trebamo ići u prilog činjenica da je izvršeno kontrolno brojanje i potvrđena volja birača na tom dijelu. Ali ja ponovo ponavljam, za 253 biračka mjesta glavna kontrola je predložila poništavanje izbora iz razloga što bi podizanje praga tolerancije za samo jedan glas moglo dovesti do promjene rezultata za nivo potpredsjednika.
Irena Hadžiabdić, članica komisije, rekla je da je izborni proces obilježen nizom manjkavosti koje se pretežno odnose na tehničku prirodu.
Mi imamo jako puno problema sa pronalaskom, znači, materijala, prije svega ovih neiskorištenih listića koje prvi put kontrolišemo i uopće imamo jako puno problema sa kontrolnim brojanjem. Mi smo imali situaciju proglašenja rezultata u momentu kad se zapravo počinje brojat nivo za koji se proglašavaju rezultati. Pa smo imali vrlo usku trku za ovaj nivo za potpredsjednike, pa smo imali jako puno prigovora na ogroman broj nevažećih listića. Sve je to bilo potrebno provjeriti.
Ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika RS-a naređeno je 10. oktobra nakon što su CIK-u prijavljene brojne nepravilnosti zabilježene tokom izbornog dana. Članovi izborne komisije istaknuli su da su brojne nepravilnosti prijavili tužiteljstvu BiH, ali da nema osnova za ponavljanje izbora za bilo koji nivo. Opozicija u RS-u održala je dvije protestne šetnje u Banjoj Luci te podnijela krivične prijave protiv više osoba, uključujući i Milorada Dodika, lidera SNSD-a, zbog, kako su naveli, izborne krađe. U utorak 25. oktobra u Banjoj Luci održan je i miting pod nazivom Otadžbina zove, na koji su pozvali lideri vladajućih stranaka u RS-u na čelu s Dodikovim SNSD-om, jer su nezadovoljni ponovljenim brojanjem glasova. Na ovom mitingu su poručili da neće dozvoliti prekrajanje izborne volje građana RS-a, kao i da će biti formirana Republička komisija za izbor, iako je za sve izbore nadležna Državna komisija. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakom gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, na teritoriji opštine Leposavić na sjeveru Kosova zapaljen je automobil koji je preregistrovan na RKS, Republika Kosovo tablice. To nije prvi slučaj paljenja automobila otkako je 1. septembra počeo proces preregistracije, a predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, ocjenjuje da iza toga stoje srpske paralelne strukture. Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da srpske ilegalne paralelne strukture stoje iza zastrašivanja pripadnika srpske zajednice na severu Kosova koji odluče da poštuju vladavinu prava i preregistruju svoja vozila sa srpskim oznakama na RKS, odnosno Republika Kosovo. Podsjetila je da je 26. oktobra na severu Kosova zapaljen automobil koji je preregistrovan, što je ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdio i zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti. Slučaj je okarakterisan kao podmetanje požara. Hoti kaže da je zapaljeno vozilo bilo preregistrovano na RKS tablice te da bi to mogao da bude motiv za krivično delo. Nemamo informacije u ovoj fazi jer to nije jedini automobil koji je izgoreo. Ima nekoliko automobila koji su izgoreli u tom periodu. Ostaje da se i dalje istražuje, rekao je Hoti. Radio Slobodna Evropa se obratio i tužilaštvu Kosova sa upitom da li istražuje slučaje zastrašivanja Srba na severu Kosova, ali su samo kratko odgovorili da je istraga u toku. Stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić nije želeo da komentariše konkretno slučajeve zapaljenih vozila na severu Kosova, ali je ukazao da je istraživanje koje je uradila njegova organizacija Humani centar Mitrovica pokazalo da se 86% ispitanih građana sa severa Kosova plaši da javno iznese svoj kritički stav oko preregistracije automobila. Također dodaje da je veći deo stanovništva iz redova srpske zajednice na severu Kosova spreman da učestvuje na protestima kroz barikade ili nekih drugih vidova građanske neposlušnosti.
Barikade su jedan od vidova građanske neposlušnosti ili socijalnih protesta kojim se želi iskazati nezadovoljstvo.
Kosovska predsjednica Vjosa Osmani je podvukla i da proces preregistracije nije uperen protiv pripadnika srpske zajednice i dodala da su pred zakonom svi jednaki. Napadi na naše građane iz redova srpske zajednice, ali i činjenica da preko 90% Srba već preregistrovalo nelegalne URKS tablice je dokaz da ova akcija nije protiv građana iz srpske zajednice, rekla je Osmani na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen. Proces preregistracije vozila sa srpskim oznakama koje izdaju organi Srbije završava se 31. oktobra, a stav kosovskih vlasti je do sada bio da se rok neće produžavati, odnosno da je jednom već bio produžen kako bi se izbegla eskalacija situacije. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podigli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. avgusta počeo je 1. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom septembra najavio je formiranje pokreta za Srbiju. Čemu će služiti taj projekat i da li znači Vučićevu distancu od Srpske napredne stranke, opterećene aferama koju predvodi 10 godina, čućemo u prilogu Zorana Glavonjića.
Ljudi čistog obraza pod zastavom Srbije, spremni da rade za otadžbinu. U najkraćem je Vladimir Đukanović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa definisao ideju šefa države.
Teška vremena idu pred Srbiju i svakako da nam je potrebno narodno jedinstvo svih onih ljudi, bez obzira kakva su njihova ideološka stremljenja, ne da imaju kontakte ili da ne znam više radi za neku drugu državu, što smo imali nažalost situacija.
Kao ključnu zamisao za svoju inicijativu Vučić je naveo obračun sa kriminalom u vlasti.
Svako od njih će da odgovara koji su na bilo šta na protivzakonit način uradili. I to je jedna od najvažnijih stvari za budućnost SNS-a i pokreta za Srbiju koji ćemo da pravimo. Da ne bude tih koji su se obogatili, koji su bogati kao oberknezovi.
10 godina vladavine SNS-a u Srbiji obeležilo je desetine afera u kojima su bili funkcioneri te partije ili ljudi njoj bliski. U nekim slučajevima završile su na sudu, ali uglavnom bez pravosnažnih presuda za osumnjičene partijske kadrove. Srđan Milivojević, narodni poslanik opozicione demokratske stranke, ocenio je za naš program da je Vučićeva namera kozmetičke prirode.
To mi je kao kad imate kravu Belku, koja uz najbolju negu jedva ta krava da 5 litara mlijeka, ima ime Belka. I onda promijenite ime u Šarka i očekujete da ona da 100 litara mlijeka, pa neće.
Sa druge strane, Vladimir Đukanović demantuje da se sprema gašenje Srpske napredne stranke, tvrdi da se pokret stvara zbog potrebe za narodnim jedinstvom.
Mi ne želimo da u takav pokret ulazi bilo ko, pa da li je član SNS ili nije član SNS-a, nebitno skroz, ko je kompromitovan na neki način, ko je loše ocenjen u svojoj sredini, koga javnost loše ocenjuje zbog različitih marifetluka koje je vršio.
Kao moguće članove pokreta za Srbiju naveo je intelektualce, javne ličnosti, sportiste i druge koji imaju kapacitet da rade na pitanjima nacionalne važnosti. Pavle Grbović, poslanik opozicione liste Ujedinjeni za pobjedu Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje novog pokreta bilo samo kozmetička promjena.
Vrlo je moguće da će se Aleksandar Vučić povući sa čela Srpske napredne stranke do kraja godine, da će onda SNS ući u taj blok, ali da će u suštini i politički i marketinški i svaki drugi način ton to organizaciji davati lično Aleksandar Vučić, a ne stranka kao tako.
Srpska napredna stranka postoji od oktobra 2008. nakon što su Srpsku radikalnu stranku napustili do tadašnji najbliži saradnici predsjednika SRS-a Vojislava Šešelja, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, i potom osnovali SNS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Žrtve ratne torture u Republici Srpskoj traže produženje roka u kom mogu podnijeti zahtjev za priznanje statusa žrtve i prava po tom osnovu, kao i olakšavanje procedura u tom postupku. Prema Zakonu o zaštiti žrtava ratne torture, rok do kada preživjele žrtve rata 90. godina mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava ističe u oktobru 2023. godine. Nakon 4 godine primjene zakona nema zvaničnih podataka o tačnom broju civilnih žrtava ratne torture u Republici Srpskoj, a osobe, posebno nesrpske nacionalnosti, žale se i na diskriminaciju. Ovo je tema Milorada Milovića.
Senad Draganović, koji živi u Donjoj Ljubiji pored Prijedora, od početka 2021. godine bori se da ostvari status žrtve ratne torture kod Prijedorske nadležne gradske službe. Draganović je bio zatočenik prijedorskih logora Keraterm i Omarska tokom juna i jula 1992. godine, a potom i logora Manjača pored Banja Luke do decembra iste godine. No i pored jasnih dokaza o zatočavanju, fotografija iz Manjačkog logora te knjižice Crvenog krsta u Prijedorskom odjeljenju za boračka pitanja odbijaju Draganoviću da priznaju status žrtve ratne torture.
Ja sam čak razmišljao da podnesem tužbu na sudu, da pošto je to baš ono naivno njihove te obrazloženja i na osnovu čega, eto, ja sam registrovan na Manjači od Crvenog križa i on to sve okej, uvažavaju, ali kao obrazloženje da nije bilo neke torture. Mada sam ja imao 54 kile kad sam došao iz Omarske, da nije bilo torture, mada sam ja bio nezakonito zatvoren.
U logorima je priča Draganović doživio psihičku i fizičku torturu. Dodaje da je dugotrajno dokazivanje jedan od ključnih razloga koji obeshrabruje žrtve da se prijavljuju za sticanje statusa.
Želim da neko prizna nešto, da se nešto desilo, a to nešto se desilo da su ljudi zatvarani, da su ljudi maltretirani, da su ljudi ubijani.
U zločinima u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je više od 3000 osoba, među kojima je 102 djece, a oko 30.000 prijedočana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. I pored toga samo dvije osobe iz tog grada do sada su ostvarile status žrtve ratne torture. Iz gradskih institucija Prijedora nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa o ostvarivanju tog statusa. Žrtve ratne torture zahtijevaju produženje roka za sticanje statusa i izmjene zakona koje bi omogućile da se zaštiti i njihov identitet. To je, kako ukazuju u udruženjima, posebno ključno zbog osjetljivih sudskih procesa u kome su preživjele žrtve bile svjedoci sa zaštićenim identitetom. To kaže za Radio Slobodna Evropa Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica međunarodne organizacije Trial International.
Ukoliko je žrtva bila žrtva silovanja u ratu, upravo to je zajednice, tako da je i to nešto što se treba uzeti u obzir, ali je to isto pitanje koje se veže za zaštitu identiteta. Naime, mi imamo baš konkretno jedan slučaj, sigurno ima i više, gdje je žrtva obeshrabrena, još uvijek nije podnijela zahtjev za ostvarivanje ovih prava, zato što je ona svjedočila u krivičnom postupku pod mjerama zaštite identiteta.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nisu odgovorili na upit koliko je do sada osoba steklo status žrtve ratne torture u tom BH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine čujmo šta kažu žene i muškarci koji dižu svoj glas protiv nasilja, femicida i patrijarhata. Šta moramo da učinimo ako svjedočimo nasilju? Zašto femicid mora biti posebno krivično djelo? Kakvo društvo želimo i koliko su žene snažne?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. A obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere.
Nikak. Ako da ne šute, da ne rade moje greške, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla.
Čujem i po cijelu noć vrišti žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on istuče, policija dođe, odvede njega, a nju naku sigurnu kuću. To sad traje mjesec dana i opet pusta.
Dok jedan put vlasti ne, dok ne tjedno čuti naš glas.
Da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin.
Kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće.
Jiu-jitsu definitivno.
Planiram plivanje i jiu-jitsu.
Novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić potražite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Oko 400.000 Bosanaca i Hercegovaca nema pravo na besplatno liječenje. To su građani bez stalnog posla, redovni studenti stariji od 26 godina, te djeca koja ne idu u školu. Nevladine organizacije i aktivisti pokušavaju da promijene zakone i da osiguraju da svi imaju pravo na liječenje, što nalažu i međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Više o tome u temi Šejle Ibrahimović.
Benjamin Isić, student medicine u Tuzli, prije 4 mjeseca napunio je 26 godina i ostao bez prava na zdravstveno osiguranje. Još 170 njegovih kolega našlo se u istoj situaciji.
I jedino dakle u hitnim situacijama imate pravo na pokrivanje vaših zdravstvenih potreba, odnosno zdravstvenih usluga, dakle baš u urgentnim situacijama. A za sve ostalo prepušteni ste sami sebi.
Kao absolvent medicine povremeno obavlja praksu u bolnici gdje je izložen riziku od zaraze ili povrede na radu. Takvi uslovi uz nemogućnost pristupa liječenju za njega su, kaže, demotivišući.
Jednostavno, zbog straha da se ne povrijedite ili da ne obolite, jer izloženi ste različitim rizicima, nema više, da kažem, nekog tolikog poleta da se određene vještine što bolje usavrši, da se što bolje prihvate.
Prema procjenama Udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini je oko 12% ljudi bez prava na liječenje. Osim studenata starijih od 26 godina, najveći broj neosiguranih su siromašni, Romi, te djeca koja bi trebala, a ne idu u školu, kaže Mirsada Bajramović, predsjednica Udruženja.
Djeca koja pripadaju ovoj kategoriji su najčešće djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja, zlostavljana, čak imamo djecu žrtve trgovine ljudima. Znači djeca koja su eksploatisana na različite načine i koja su upravo zbog toga bila izvan obrazovnog sistema i samim tim ostala bez zdravstvenog osiguranja.
U Bosni i Hercegovini na svakih 1000 maraka plaće uplaćuje se 120 maraka doprinosa za zdravstveno osiguranje. U Federaciji BiH zdravstvena zaštita je na nivou kantona. Istovremeno, osiguranje iz jednog kantona ne važi u drugom, ističe Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.
Ono što je rješenje što struka godinama zagovara jeste da svaki građanin u Bosni i Hercegovini ima neki vid osnovnog paketa zdravstvenog osiguranja i na taj način kada bi se to zaista ispunilo, riješilo bi se ne samo taj podatak da 400.000 nezaposlenih ima zdravstveno osiguranje, nego koliko zaista imamo i nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini.
Podaci mreže zdravstveno osiguranje za sve pokazuju da je najveći broj neosiguranih lica u Unsko-sanskom, Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom kantonu. Bajramović je učestvovala u izradi izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju u federaciji. Usvojene su u federalnom parlamentu te upućene kantonima.
Međutim, zabrinjava nas činjenica, s obzirom da smo dobili povratnu informaciju od federalnog ministarstva zdravstva, da su samo 3 kantona odgovorila, u stvari dali svoje mišljenje. To vam u stvari pokazuje da ovi kantoni apsolutno nisu zainteresovani da se riješi problem zdravstveno neosiguranih građana u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga i dalje 400.000 Bosanaca i Hercegovaca nema pravo na besplatno liječenje. Redovnim studentima, poput Benjamina, jedina opcija je da sam uplaćuje dobrovoljno osiguranje od 50 maraka mjesečno i to uz uplatu 6 mjeseci retroaktivno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Prvu dozu vakcine protiv humanog papiloma virusa HPV mjesec od početka vakcinacije u Crnoj Gori primilo 550 djevojčica. Ukrajina šalje dodatne snage u Herson. Borbe se intenziviraju. Evropska unija poziva da se ne politizuju zvanične posjete između Srbije i Kosova. Deeskalacija tenzija je ključan zadatak, poručio Vučić. Sjeverna Koreja ispalila 2 balističke rakete, stigle oštre osude Seula. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.